Daugavpilī atklās onkopacientu savstarpējās palīdzības biedrības par dzīvot filiāli. Mēs zinām, kā organizēt atbalsta grupu vēža pacientiem tā, lai cilvēkiem nebūtu bail un grūti. Lai tikšanās noritētu bez asarām. Mums jau ir plaša pieredze. Līdz ar to vēlamies īstenot Daugavpilī to, kas jau veiksmīgi darbojas Rīgā. Stāsta onkopacientu savstarpējās palīdzības biedrības par dzīvot organizātoru un valdes locekli Jūlija Škaraputa. Pēc viņas teiktā, biedrības dalībnieks vieno personīgā pieredze cīņā ar onkoloģisku saslimšanu. Šī pieredze viņiem kļūs ne tikai par nopietnu pārbaudījumu, bet arī par resursu. Tas palīdz atbalstīt citus cilvēkus, kuri saskārušies ar šo diagnozi. Par dzīvot komanda darbojas Rīgā, to veido dažādu profesiju brīvprātīgie, kuri kopīgi sniedz izpusīgu atbalstu vēža pacientiem un viņu tuviniekiem. 12. jūnijā biedrība aicina uz tikšanos arī daugavpiliešus. Mūsu pilsētā atklāstās filiāli. Personīgā pieredze kā pamats palīdzībai citiem, faktiski biedrība uzsāka savu darbību jau 2018. Gadā. Ideja par dzīvot izveidi radās Jūlijai Škaraputai kā vēlme pateikties cilvēkiem, kuri viņu atbalstīja ārstēšanās laikā. Psihoterapeits Dmitrijs Licovs ierosināja sarīkot atbalsta grupu onkopacientiem. Cilvēkiem ir svarīga iespēja saņemt padomus un atbalstu no tiem, kuriem šis ceļš jau ir aiz muguras. Pirmais mēģinājums izrādījās veiksmīgs. Drīz palika skaidrs, ka atbalsta grupas ir pieprasītas. Covid-2021. Gada pandēmijas laikā vēža pacienti bija izolēti ne tikai viens no otra, bet arī no daudziem speciālistiem. Tad biedrībā, kurai jau bija aktīvs čats sociālajos tīklos, nonāca pie secinājuma, ka ir nepieciešams izveidot telpu klātienes tikšanās rīkošanai. Par dzīvo darbība tika oficiāli reģistrēta 2021. Gadā. Organizācija sāka aktīvi attīstīties. Tagad biedrības sniedz vispusīgu atbalstu cilvēkiem, kuri saskaras ar onkoloģiskām saslimšanām. Šī atbalsta ietvaros par dzīvot organizē atbalsta grupas un nodrošina uzticamu speciālistu informāciju. Tā vada moderētu Telegram čatu 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, ievērojot dalībnieku konfidencialitāti. Biedrība pārstāv onkoloģisko pacientu intereses valsts iestādēs, tā popularizē fizisko rehabilitāciju pirms un pēc ārstēšanas, kā arī rīko pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti. Ne visi vēža slimnieki ir gatavi apmeklēt atbalsta grupas un runāt par slimību, taču daudz labprāt piedalās radošajās darbnīcās un citās nodarbēs kopā ar cilvēkiem, kuriem ir līdzīga pieredze, stāsta Jūlija Škaraputa. Viņa norāda, ka pēc psihologu atzinuma šādas nodarbības palīdz stabilizēt emocionālo stāvokli, tāpēc biedrība rīko dažādas meistarklases. Daugavpilī parādīsies par dzīvot filiāle. Jūlija atklāja, ka biedrībā par dzīvot ir daudz aktīvu dalībnieku no Daugavpils, daudz no viņiem vairākārt ir pauduši vēlmi saņemt šādu atbalstu ne tikai Rīgā, bet arī savā pilsētā. Šobrīd tam ir radušies visi apstākļi, mums radās iespēja atklāt filiālu Daugavpilī, pašvaldība atbalstīja šo iniciatīvu un nodrošināja telpas, vietējie brīvprātīgie aktīvi palīdz to sakārtot. Mēs jau esam vienojušies par sadarbību ar speciālistiem, nodarbību vadītājiem un citiem partneriem, stāsta Jūlija. Pirmā tikšanās notiks 12. jūnijā. Pirmā atklātā tikšanās notiks 12. jūnijā. Tās dalībnieki varēs uzzināt vairāk par biedrības darbību. Viņi varēs uzdot interesējošos jautājumus un iepazīties ar jaunās filiāles attīstības plāniem. Sākumā rīkosim neformālas tikšanās pie tējas tases, lai cilvēki varētu iepazīties. Kad izveidosies atbalsta grupa, sāksies regulāras tikšanās, saka Jūlija. Komandai ir nopietni plāni. Mēs vēlamies radīt Latgalē tikpat spēcīgu un atbalstošu kopienu, kāda jau darbojas Rīgā. Ja jums rodas jautājumi par filiāles darbību, sazinieties ar tās administratori Vaidu Viktorovicu pa tālruni +3 728 845 6. Tikšanās notiks 12. jūnijā no 15:00 līdz 7:00 komunālajā ielā 2, Raiņa centrā. Tā atrodas bijušās 6. vidusskolas ēkā, 222. kabinetā 2. stāvā.